እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ጋዜጠኛ ፀሓፊ ዘካርያስ ገሪማ እዩ። ብዝተፈላለየ መገዲ ይመፅእ እዩ ኣብ ሚድያ፣ ኣብ ፅሑፋት፣ ኣብ ካልእን፣ ኣብ ፍልስፍና፣ ኣብ ፖለቲካ፣ ኣብ ኩሉ ፅሑፍታት ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ብዙሕ ዘንብብ ሓውና እዩ። ሎሚ ኣራኺብና ዘሎ ብዛዕባ ቋንቋ ኢና ክንዛረብ። ዝሓለፈ ቅንያት ሓንቲ ፅሕፍቲ ኣብ ፌስቡክ ንፅሓፍኩ ብዙሓት ይዛረቡላ ነይሮም። ሓኳዲት ትብል እያ ታቓል ኤሊቬተር ትብል ካብኣ ዝተበገሰ ከነዕልል ምስ ቀነና ምስ ዘካርያስ እስከ ዘይነዕልል እንታይ ክኸውን ዝግብኦ እቲ ኣተረጓጉማና ቃላትሲ ከመይና እቲ ጠቃቅማና ከመይ ዝኸውን ዝብል ካብቲ ናቱ ተመክሮ ፍልጠቱ ከካፍለና እዩ። ይቀኒለይ ዘካርያስ፣ ዕድሜና ክቢርካ ምሳና ክተዕልል ስለ ዝፈተኻ
ይቀኒለይ ቤና
ሕራይ። ከምኡ ዝተባሃልና ሓንቲ ዝገረመትኒ ብዛዕባ ሰዓት ኣቋፃፅራ ማለት ደቂቅ ካልኢት ሰከንድ ገለ ዝብላ ኣብኡታት ቅሩብ ኣንፊትካለይ ነርካ እሞ እስኪ ብዛዕባ ብኣ ነገረን ሞ ከመይ እዩ ትተረጓጉማ ናይ ሰዓትን ኣብ ትግርኛን ኣብ እንግሊሽን ኣብ ካልኦት ቋንቋታትን ኣነፃፂርካ ብለም ከም መበገሲ ወይ ከም መጥዓሚ ክነብል ሞ ላሕሪኡ ናብቲ ዝርዝር ሕቶታት ክንከይድ
ሕጂ ንዓ ዘምጣነያ እቲ ሰዓት ደቂቕ ካልኢት ዝብል ቃላት እዩ ብኸመይ እዩ ናብ ትግርኛ ርዒሙ ወይ ካብ ካልእ ቋንቋታት ናብ ካልእ ቋንቋ ክከይድ ከሎ ብኸመይ ትርጉሞ ዝብል እንዲ ብሓፈሻ ሕጂ ተሓሳብ እንታይ እዩ ነሩ ማለት እዩ። ፈለማ ክትርጉም ከለካስ ነቲ ቃል ትትርጉሞ ዘለካ ኣብቲ መበቆላዊ ቋንቋ እንታይ ማለት ምኳኑ ምስናይ ታሪኩ ምስ መበቆሉ ምስ ሰራዊ ክትርድኦ ኣለካ ካብ ዝብል ኢና ናብ ኣበፂሕና ማለት እዩ። ሕጂ ዝበዝሒ ግዜ ከምዚኣ ሓኳዲት ትብል ነዛ ኤሌቬተር ማለት እዩ ንዓኣ ዝሃቦዋ ቃል ካብ እሰኣ ነቲ መበቆላዊ ቃል ምርዳእ ማለት እዩ። ማለት ኤሌቬተር ስራሓ ተረዲእዎም ኣለው ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ተደይበካ ግን እቲ ኤሌቬተር ሲ ነቲ ኤሌቬተር ዝብላይ ተርጎመን ዘሎ ኤሌቬት ማለት ንላዕሊ ምድያብ ማለት እዩ። ሕጂ መደየቢት ክትብላ ትኽእል ኢካ መጓረቲ መበረኺት ዝኾነ ንዑ ዝመስል መበረኺት እዩ ዝብላ ዘሎ ብእንግሊዝ ትቃል ማለት እዩ።
እሱ እንታይ እዩ ኣብዛ ክቋርፀካ እታ ክትርጉማ ከሎ ሓኳዲት ክበሃል ከሎ ሓኳሪትን ወራዲትን ካብ ክልቲኤን ከክልተ ቃል ወሲድ እዩ ከክልተ ፊደል ወሲድ እዩ ቃል ፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ኤሊቬተርሲ ተለይብን ተወርድንያ ካብ ዝብል ይመስለኒ
ኣይትርጉማን እዩ ዘሎ ሕጂ ካልእ ቃል እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ናቱ ቃል እዩ ዝምህዝ ዘሎ ነታ ኤሌቬተር ግን ኣይትርጉማን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኤሌቬተር ማለት መበረኺት ንላዕሊ መደየቢት ማለት እዩ። ሕጂ ተርጉምዋ ዶ ኖ ካልእ ቃል ምሂዙ እናቱ መሰሊ እዩ ፀገም የብሉ እናቱ ማለት እዚኣስ ከመይ ትመስለኩም ኢልካ ክትፍንዋ ትኽእል ኢካ ሓንቲ ቃል ግን ተርጉመያ ክትብል የብልካ ምሂዝ ኣለኹ ኢካ ትብል ሓድሽ ቃል እዩ ዝምህዝ ዘሎ ዝሰብዚ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ናብ ዘን ዝበልካዮን ናይ ደቃይቕን ናይ ሰዓትን ክንምለስ ንኣብነት ብላቴን ሕጂ እታ ሰዓት ኣላ ምልእቲ ድሓር ካልኦት ከዓ ደቀቕቲ ሰዓት ኣላ ሱሳ ደቀቕቲ ሰዓታት ኣለዋ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሰዓት ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ እተን ሱሳ ደቀቕቲ ሰዓታት ከዓ ሰሱሳ ካልኣይ ደረጃ ደቀቕቲ ሰዓታት ኣለዋ ማለት እዩ። ናብ እንግሊዝ ክወስዶ ከሎ ሕጂ ከምቲ ዘለዎ ማለት እዩ ነቲ ማይኒዩት ነቲ ደቂቕ ሰዓት ዝነበረ ሚኒት ኢሎሞ ማለት እዩ ደቂቕ ሰዓት ማለት እዩ
ማይኒዩት ዋንሽደቂ
ሲክስቲ ማይኒዩት ኣወርስ ኣለዋ ኣብ ውሽጢ ዋን ኣወር ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ እታ ሓንቲ ማይኒዩት ኣወር ከዓ ሲክስቲ ሰከንድ ማይኒዩት ኣወርስ ኣለዋ ወይ ሱሳ ካልኣይ ደረጃ ናይ ደቀቕቲ ሰዓታት ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ነታ ምልእቲ ሰዓት ሰዓት ንብላ ነታ ካልአይቲ ደቃቕ ሰዓት ደቂቕ ንብላ ኣለና ነታ ሳልሰይቲ ከዓ ካልኢት ንብላ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ቶም ተርጎምቲ ናብዚ ትግርኛ ክጥዕምዎ ከሎ ነዚ ስለዝተረድኦም መን ከም ዝተርጎሞ ደቀሲ ኢልና ንሪኢ ድሓ ግን ነዚ ስለዝተረድኦም እቲ ኣገባብ ናብ ሱሩ ናብቲ መበቆል ናይቲ ቃል ከይዶም ንዑኡ ካብኡ ተበጊሶም ተርጊሞሞ ማለት እዩ። ስለዚ ትርጉም ዝህብ ዝውሓጥ ኮይኑ ሕጂ ክትርጉም ከለካ ስ እቲ መበቆላዊ ነገር ክኾንእቲ መበገስ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ። ናብ ታሪክ ናይቲ ቃል ከድካ ኤትሞሎጂ ዝብልዎ ማለት እዩ ንዕኡ ክተፅንዖ ኣለካ ፈለማ ነቲ ትትርጉሞ ዘለካ ቃል መንነቱ ክትፈልጦ ኣለካ ዓለት እዩ ካበይ ተበጊሱ ብከመይ ማዕቢሉ ንምንታይ እዮም ኣብዚ ቃል ዝኣርዒሞዎ ዘለዉ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ። ሕጂ ማኪና ክትብል ተደሊካ ክትብል ትኽእል ኢካ ግን ፈለማ ነታ ማሽን ትብል ሲ ኣልዕል ኣቢላድያ ማኪና ምስተማሃዘት ኣብ 1895 ወይ 1900 ዓመተ ምህረት ካር ኢሎም ክሳ ገይሮም ዘለዉ ሲ ወይ ካር እንታይ ማለቶም ሰረገላ ማለቶም ነቲ ሰረገላ እዮም ናብ ሞተረ ዘለዋ ማኪና ክሳ ኣርዒሞዎ ዘለዉ እቶም ምዕራባውያን እውን ሕጂ ነዚ ታሪክን አመጣጣና ይተቃል ተተረዲካዮ ንስኻ ንዑ መዘንኡ ዝኾነ ኣብ ቋንቋ ሃዘሎ ኣባሃላ ክትረክብ ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚሕ ግን ኣብ ተመክሮ ዘይብሉ ተርጓማይ ኣብ ትግርኛ ጥራይ ዘይኮን ኣብ ዝኾነ ቋንቋ ማለት እዩ እንታይ እዩ ትዘጋጥም ነቲ ናይቲ መበቆላዊ ቋንቋ ቃል ታሪኩ ኣይተወስናሆን ገለ ምጥኢልካ ጥራይ እንታይ ክንብሎ ኢና ብቋንቋና ኢልካ ትሽገር። ሕጂ እዚ ዓቕልካ ክጥበካ ግድን እዩ። ምክንያቱ ነቲ መበቆላዊ ዝኾነ ቃል ኣይተፅንዖን ኢካ ዘለካ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ኣይትፈልጥን ኣለካ። ስለዚ ከምዚ ብዓድና ንሪኦ ማለት እዩ መዓት ግፍዒ እዩ ዘጋጥሞ እቲ ቋንቋ ኣብ ጋዜጣ ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ሰብ በቢኢሉ መፅኡ ከይሓሰበ ምክንያቱ ዝኾነ ጥበብና ይብሉን ናይ ምትርጓም የብሉን ዝምሃሮ የለን ኣይሓትትን እዩ ናብ ክኢላ ምካድ ኣይንፈልጦን ኢና ባዕልካ ኢካ ብዛ ገዛካ ኮይንካ ተካይዳ ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ ከዓ ትዕምፆ ነቲ ቋንቋ ማለት እዩ ነቲ ትግርኛ ተበላሽ ምክንያቱ ርዱእ ኣገባብ ኣሎ ክትጥቀመሉ ትኽእል።
ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ኣብዚ ማለሲ ከምተዝገለፅኮ ትካል ኣብ ዘይብሉ ሰብ እውን ፋሕፋሕ ኢሉሉ ብዘሎ እዋን ከም ዝበልካዮ እውን ጉቡእ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ዘይተምሃረ ሰብ ኣብ ዘለወሉ እዋን ግን ከዓ ክትርጎም ይድለ ኣሎ። ስለዚ እንታይ እዩ ክኽተል ዘለዎ ዶ እሞ ማለሲ ትምህርታት ኣክሰስ ወይ ዕድላት እውን ከይህሉ ይኽእል ኢኖ ሰባት ከዓ ክትርጉሙ ይደልዩ ኣለው። ብፍላይ ድማ እዚ ናይ ኣፀጋም ዝኸውን ናብ ቋንቋ ትግርኛ ከም ዝርዳእኒ እዚ ሓደሽቲ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ። እቲ ናይ ሓረስታይ ቋንቋ ኣለና ብዝከኣል ማለት እዩ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ
ኣብክትረቦ ትኽእል እያ ዋላ ናይ ቴክኖሎጂ ኣለና
ሕጂ ኮምፒውተር ኣለና ሕጂ ንኮምፒውተር ዝብል
ኣለና። ምክንያቱ ኮምፒዩት ምግባር እንታይ ማለት እዩ ምቕማር ማለት እዩ ምሕሳብ ማለት እዩ ኮምፒቴሽን ሲ ሕጂ እታ ኮምፒተር ዝብል ንብረት ምስ ተማሃዘት ዝመፀ ኣይኮነን ካብ ጥንቲ ኣብ እንግሊዝ ዝነበረ ቃል እዩ። እዞም ቋንቋታት ቴክኖሎጂ መፀውዒ ቴክኖሎጂ ዝኾኑ ዘሎ እንግሊዝ ካ ዝያዳ ማለት እዩ ዝዓበየ ናይ ቴክኖሎጂ ቋንቋ ኮይኑ ዘሎ ንሱ ሲ ነቶም ቃላት ካብ ጥንቲ ቴክኖሎጂ ይነበሮ ኣብዚ ዝሓለፈ 400 ዓመት እኳ ኢደ ዝያዳ ዓብዩ እቲ ቋንቋ ማለት እዩ ዓብላል እናኾነ ከይዱ ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 100 ገለን ዓመት ከ ብዓለም ደረጃ ይዕብልላሉ። እንግሊዝ ክትሪኦ ከለካ ካብ ላቲን ካብትን ተኣራርዩ ዝመፀ ቋንቋ እዩ። ሕጂ ንሳቶም ሽም ናይ ንብረት ከውፅእ ከለዉ ልክዕ ከምቲ ንሕና ዘለና ቃላት እቲ ናይ ጥንቲ ዝነበረ ቃላትኦም እዮም ናብ ተሓድሽ ንብረት ዘርዕምዎ ዘሎ። ሓንቲ ማሽን ሰሪሖም እታ ማሽን ምቕማር እዩ ስራሓ ቀማሪት ኢሎማ
ተወዲእሱ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሕ ኣሎ ማለት ኣብዚ ክንትንትኖ ዘይንክእል ንኣብነት ዲጂታል ገለገለ ዝብል
ኣይኤኣይኣርቲፊሻል
ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ዝልካ ሕጂ ምስምማዕ እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ሕጂ ስኻ ከምኡ ኢልካ ኣለካ ኣነ ግን ከይፈልጦ ክእል ወይቲ ሓደ ከይፈልጦ ክእል እዩ። ስለዚ ናብ ሓደ ዘመፅእ ነገር ሲ መን እዩ እሱ እዩ ፀገምት
ምሕታት ምክንያቱ ዲጂት እንታይ ማለት እያ እዚ ዲጂታል ዝብል የብልናን ክትብል ክትኽእል ኢካ ምፅ ኢልካ እንሶም ዳኣካብ ምፅሞሙ ኮምፒተር ኔራቶም ካብ ቅድሚ 2,000 ዓመት ቅድሚ 1,000 ዓመት ቅድሚ 500 ኮምፒተር ናይ 30 ዓመት እያ ኣብ ተስዓታት እያ መፀ ሕጂ ወይ ናይ 40 ዓመት ድሓን ካብ ሰብዓታት መወዳእታ 40 ገለን ክንብሎ ንኽእል ኢና። ቅድሚ ዩ ነበረት ንዛ ኮምፒተር ትበሃል ካብ እንታይ ትጠቅም ኔራታ ኮምፒተር ትብል ካል ዲጂት ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ኣሃ እዚ ወይ ከዓ ኣፃብዕቲ ማለት እዩ ቃል ብቃሉ ካብ እንግሊዝ ክትወስዶ ከለካ ቴን ዲጂትስ ኣለዋ ኢድካ ዓሰርተ ኣሃዝ ኣለዋ ወይ ዓሰርተ ፃብዕት ኣለዋ ሕዚ ወይ ኣሃዛዊ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ክትብልቶ ኮይንካ ኣሃዛዊ መሳርሒ ወይ ቁጥራዊ መሳርሒ ክትብሎ ትኽእል ኢካ ጥራይ ግን ፈለማስ ክትፈልጥ ኣለካ ካብ ምንታይ እዩ ነቲ ዘሎ መበቆላዊ ቃል
ሕጂ እንታይ እቲ ዘረባ እቲ ምዝርራብ ኳ እቲ ባይታ የለን ማለት ኮፍ ኢልካ ወይ ከዓ ትውከሶ ሓደ ትካል ተዝህሉ እዚኣ እንታይ ትበሃልያ ኢልካ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት ክትፈልጦ ዘይትኽእል
ብገሊሓቂካኻ ትካል ግን ኣይኮነን ዝሰርሕ ትካል ሰብ እንዲ ትካል ዝኸውን ሰባት እንተ ዘይብልካ ትካላት ጥቕሚ የብሎምን። ሕጂ ንሕና ጎዲልና ዘሎ ዓቕሊ ዘለዎ ሰብ ክምርምር ዝደሊ ሰብ ዘየሎ ምኳኑ እዩ ህውኽ ግብርግብር ኣቢሉ ወዲኡ ክዕዝር ክብል ዝደሊ ብምዃኑ ድኣይ እምበር ኣነ ዶ ካብቶም መዛኑ ብምንታይ ፍለየ ነዛ ነገር እዚኣ ንዕልላ ዘለና ቤኑ ሓንቲ ዝገበር እኳ እንታይ እያ የሕፍረኒ ስለዝኾነ ሕማቅ ምትርጓም ከጥምዕ ጀሚረ ግዜ ከዓ ወሲድለይ ነዊሕ ዓመት ካ ፅኒዐዮ ማለት እዩ ካብ 2003 ኣትሒዘ ይዝከረኒ የንብብ ነረ ብብዝሒ ብዛዕባ ምትርጓም ግን ሞያ ኣይኮነን ከዓ ነይሩ ብፍሉይ እንተኾነ ግን ከመይ ጌርካ እዩ ዝትርጎም ክፈልጥ ደሊ ነረ ክሳብ ኣብዚ እዋን ዝመሊኸዮ ለይ ሓስብን የነቲ ምትርጓም ግን ዝከኣለኒ ይፍትን ማለት እዩ ዝከኣለኒ ይፍትን ክጋገ ከም ዝኽእል ይርዳኣኒ እንተተርጊመ ከዓ ሰብ ክርእየለይ ይሰዶ ንኣብነት መፅሓፍ ንድሕር ተርጊመስ ናይ ግድን ናብ ካባ ይሓይሽ ዝብሎም ሰባት ክሰዶ ነርኒ ማለት እዩ ነቲ መፅሓፍ እዚ እንታይ እዩ ግዜ ዓቕሊ ድሌት ናይ ስራሕ ዳ እዩ ዘይብልና ተህኪት ከዓ ይበዝሓና ኮይኑ እምበር كما بزوان زغيرو فلتت اب على ما يبلسن ولا بيطرا انترنت نيرو انا خبلتش مود انا خبلتش عام تمرت انترنت كابزاتو اكواليتي فلتنا انترنت متك كل جزء بكم نيرو فتنك كغودلك اخليو قال كن كم بوز دلهو ابكال كبوتا خرخو بوز يكل دا انترنت كيدت تنزلو ان غنزل كفيلسي ينبب نيرو ابزي اوانزي ابزي حال ب 25 عامت مسارحه غوديلني فلتت غوديلني اغباب غوديلني زبلكا تاكيني يزبلزلو
ናብቲ ቋንቋታት ክንመፅእ ማለት ኣፀገምቲ እዮም ትብሎም የለውን ማለት እዩ ሕጂ ገሊኡ ዝረዓምና የሎ ንኣብነት ከም ዝበልካ ሬድዮ ቴሌቭዥን ማኪና ከም ዝበልከ እውን ማኪና ናይ ጥልያን ቃል እዩ ካልእ እውን ብዙሕ ዘበልና የሎ ብፍላይ ናይ ጥልያን ዝወሰድናዮ ነገራት ኣሎ ኣርማድዮ ማለት ኣሎ እንዲ በቲ ቋንበ ብትግርኛ ዋላ ሃሉ ግን ንወስቶ ኢና ስለዚ እዚ ከም ፀጋ ወይ ድማ ተወሳኺ ማለት ግብኣት ናብቲ ቋንቋ ዶ ኣይከውንን እዩ ዋላ እንግሊሽ እውን ተሪእኸስኒ ካብትን ወሲዱ እዩ ዓቢሉ እምበር ርእሱ ዝኽኣለ ክስታይ ኣይኮነን ናይ ዓረብ ክወስድ ይኽእል ናይ ላቲን ናይ ገለመ ናይ ብዙሕ ክብካብ እዩ እንግሊሽ ንገዛእ ርእሱ ስለዚ ከምኡ ምውሳድ ከምኡ ምጥቃም ከም ፀጋ ክንወስቶ ዩ ንኽእል እንዲና
ሕጂ እንታይ እዩ ንሓደ ቋንቋ ዝኮነ ኢልካ ካብትን ክእክብ ኣለዎ ክትብል ላይ ትኽእልን ኢኻ ንሕራለካ ኮይኑ ኣለካ ቃላት ንምንታይ ካብ ካልእ ተምፅእ ከምዝበልካ እንግሊዝ ካብትን ኣኻኺቡ ዝዓበየ እዩ ግን ካብ ኣፈጣጥሮ እዩ ከምኡ እቲ ቋንቋ ምክንያቱ ኣብቲ ቀደም ፈለማት እንግሊዝ ከም ቋንቋ ክፅሓፍ ከሎስ ፈረንሳይ ዓብላሉ ነይሩ ኣብ ተሓሳስባ ናይ እንግሊዛውያን ስለዚ ካብቲ እዋን ትሒዙ ካብ ፈረንሳ ቃላት ምውሳድ ከም ምዕባለ ይረአ ነይሩ ማለት እዩ ከም ሓደ ፅቡቅ ነገር ይረአ ነይሩ ንዕቀት ስለ ዝነበሮም ኣብ ገዛ ቋንቋ እቶም እንግሊዛውያን ሕጂ ካብዚ ዝተላዕለ ነቲ ናቶም ቋንቋ ከም ታሕተዋይ ናይ ማንም ዓኻይ ሓስቦ ነይሮም ማለት እዩ ነቲ ላቲን ዝመስል ፈረንሳ ወይ ቋንቋ ስፓኛ ዝተሓወሶ ከዓ ከም ናይ ቶም ቤተ ንጉስ ይሓስቦ ነይሮም ብዙሕ እዋን እውን ቶም ቤቶም ነጋውስ ካብ ኤሮጳ ዝመፁ ካብ ካልእ ሃገራት ዝመፀ ወለዶ ስለ ዘለዎም ነቲ መበቆላዊ ቋንቋ ናይቲ ብሪጣንያ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣዝዮም ይንዕቀዎ ነይሮም ሕጂ እዚ ካብ ሕማቅ ዛንታ ዝመፀ እዩ እንግሊዝ ከምኡ ልቕብቃብ ምኳኑ ማለት እዩ ሓንታብ ላቲን ኮይኑ ክስማዓካ ፀንሕ ጥኒሕ ኢሉ ከዓ ጀርማኒክ ቋንቋ ይኸውን ሕጂ መትሓዚ የብሉን በቃ ብከምኡ ሕጂ ንኣብነት ንሓሰማ ክልተ ቃል ዘለዎም ማለት እዩ ስጋ ምስ ገበርካዮ ፖርክ ብልዎ ድሕር ካብ ሓሰማ ተሓልፍ ኣለካ ፒግ ብልዋ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ቋንቋታት ግን ዋላ ፈረንሳ ሕጂ ብእግራ ተሓልፍ ደላ ሓሰማ እንታ ዝበልዖ ዘለዎን ሓንቲ ቃል እዩ ዘለዎም እንግሊዝ ግን እንታይ ገይሩ እቶም ፈረንሳውያን ዝገዝኦም ዝነበሩ ክበልዕኦ ከለዉ ፖርክ ስለ ዝብልዎ ዘለዉ ከምዚ ፖርኮ ዝብልዎ ጥልያን ማለት እዩ ሓሰማ ማለቶም እቶም እንግሊዛውያን ነቲ ዝብላዕ ነቲ ስጋ ዝተቀይር ሓሰማ ፖርክ ኢሎሞ በቲ ናይ ፈረንሳ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝሓለፎ ንዕቀት ናይ ቋንቋም ዳ እዩ ዘርኢ እምበር ከምዚ ፅባቐ ናይ እንግሊዝ ዘርኢ ይኮነን ኣነ ክፉእ ቋንቋ ዩንዓይ ክሪኦ ከለኩ ሓንቲ መልክዕ ይረኣየኒ እዩ ኣብ እንግሊዝ ኣብቲ ዛንቱ ሓሊፍካ ክትሪኦ ከለካ ብክንደይ ተናዒቁ ተቋማጢዑ ገለ ዝሓለፈ እዩ ሕጂ እዚ ባህርያት እዩ ካብትን ቀዳዲሑ ክኸይድ እዚ ግን ዘሐጉስ
ኣይኮነን ግን ኣብ እንግሊዝ ጥራይ እኳ ኣይኮነን ማለት ዋላ ኣባና እውን ድሕር ወሲድካ ስኒ ናይ ዓረብኛ ቋንቋ ናይ ኣምሓርኛ ናይ ግእዝ ናይ ዝተፈላለየ ሕውስዋስ እዩ ትግርኛ ዋላ ኣምሓርኛ እውን ተወሲድካ እውን ከምኡ
ካልኦት ልዕሊ ሓምሳ ሚታዊት እዩ ካልእ ልዕሊ ሓምሳ ሚታዊት ዝሰረቆ እዩ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፍ 400 ዓመት ስለዚ ፍሉይ ከይዝ እዩ ፍሉይ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ናይ እንግሊዝ ድሓን ንዑ ገዲፍና ግን ሓቅኻ ከይተለቃሕካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ሓደ ቃል ክሰርሕ ጥራይ እዩ ዘለዎ እምበር ካልእ ዘገድስ የብሉን ግን ፈለማ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ሲ ነዚ ነገር ዝምባሉ ብቋንቋና እቲ መሰረቱ ክንረክቦ ኣሸጋሪ ድዩ ወይ ከዓ ተለሚዳ ድያ ኮይናታ ሓንቲ ቃል ንኣብነት ራድዮ ትብል ቃል ፀገም የብሉን ምክንያቱ ናይ እንግሊዝ እውን ኣይኮነትን ጠቃል ካብ ላቲን ወይ ካብ ግሪክ ዘርዓሞያ ንሕና ውን ካብ ላቲን ወይ ካብ ግሪክ እንተርዓምናዮ ሓደሓደ ግዜ ብዙሕ ዝሃስ ከይከውን ይኽእል እዩ መጀመርያ ግን ክንሓስቦ ዘለና እንታይ ስለ ዝጎደለና ኢና ካብ ካልእ ንልቃሕ ከለካ ኣይትለቃሕ እዩ ትሕጊ እንተሊካ ኣይትለቃሕ እተዘይብልካ ግን ምልቃሕ የድለካ ካብ ሓኳዲት ምባል ምልቃሕ ይሕሸካ ኤሌቬተር ክብላ ሕሸና ኣቀረብ ኣለካ ኖ ክሳብ ክንድኡ ዘፀግም ይብልካ ግን መደያየቢት እንተበልካዮ እንታይ ሽግር ኣሎ ቀሊል ዶ ይኮነን ርዱእ ዶ ይኮነን ንስዋሱካ ዝኸይድ ቀሊል ቃላት ዶ የብልካ ሕጂ ኣይትለቃሕ እንድሕር ክሳይ ዘይብልካ ኮይኑ
ብራ ሰማዕትና ምስ ጋዜጠኛን ፀሓፍን ዘካርያስ ገሪማ ብዛዕባ ኣብ ምትርጓም ዘሎ ፀገማትን ኣፈታትሑን ዝምልከት ኣይተወደን እዚ ዘሰማዕኩሞ ቀዳማይ ክፋሉ እዩ ነይሩ ኣብ ዝመፅእ ድማ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ሒዝና ክንምለስ ኢና ስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስ